Življenje išče pot.
Danes se bomo dotaknili etičnih, zahtevnih vidikov življenja neozdravljivo bolnih in poškodovanih. Začnimo s konkretnim primerom 12-letnega Archieja Battersbyja, ki je bil v komi vse od aprila, konec julija pa so ga v angleški bolnišnici odklopili z aparatov, ki so ga ohranjali pri življenju, čeprav so bili njegovi možgani že mrtvi, ni bilo več možganske aktivnosti. Njegovi starši so se zadnje mesece borili za podaljšanje zdravljenja, a neuspešno. Na ta dogodek se je odzval tudi predsednik Papeške akademije za življenje Vincenzo Paglia. Na Twitterju je zagotovil svojo molitev in zapisal, ko v življenju nekoga odloča sodišče, je človečnost poražena. O tem sprašujemo doktorja Gabriela Kavčiča, kaj meni, kaj iz krščanskega vidika in nauka pravzaprav pomeni odklopiti z aparatov nekoga, ki je že možgansko mrtev.
Ja, lepo zdrav sem poslušalcem. V preteklosti smo poznali različne metode ugotavljanja smrti. Morda tista najbolj znamenita je bila z ogledalcema, ko se je preverjalo izdihano sapo, kar se da ni znanstvena metoda. Dan si rečemo srčno-pljučna metoda, recimo, torej, da se smrt razglasi, ko prenehata dihanje in srčni utrip. Vendar to ni zanesljivo, zato danes uporabljamo drugačno metodologijo, ko govorimo o smrti, in sicer govorimo o možganski smrti. Bolj natančno govorimo o ugotavljanju smrti z uporabo nevroloških meril, torej, da gledamo možgane, možgansko aktivnost. To je zdravniška ocena, da je oseba mrtva na podlagi nevroloških meril. Pravilno diagnosticirana možganska smrt pomeni popolno prenehanje vseh organiziranih nevroloških dejavnosti, se pravi velikih, malih možganih v možganskem deblu. In ko prenehajo vse te možganske dejavnosti, telo nepreklicno preneha delovati kot enovita celota. To je tisto, čemur kristjani pravimo ločitev duše in telesa, to je smrt, ne? Da se duša loči od telesa. In seveda današnje metode prenehavanja, tudi kemične metode, pa hranjenja, umetnega hranjenja nam pomagajo, da lahko paciente dalj ohranjamo pri življenju, čeprav pravzaprav njihovi možgani niso več, ne opravljajo več te funkcije, da bi zagotavljali enovitost človeške osebe. Ne? In temu točno temu pravimo smrt. Torej, ja, v tem konkretnem primeru, v tem angleškem primeru tega dečka Archieja, če so zdravniki pokazali, da je res prišlo do možganske smrti, torej, da so strokovno argumentirali, na ustreznih aparatih pokazali, da je ta fant, da njegovi možgani ne opravljajo več te funkcije skladanja telesa, enovitosti telesa. V tem primeru je tudi po krščanski morali možen odklop oziroma celo v nekem smislu potreben odklop aparatov, ker je aparat tisti, ki omogoča neko biološko življenje temu telesu, vendar osebe ni več tam. V tem primeru se sliši grdo, ampak v takih primerih je treba pustiti naravi tudi svojo pot, da ne zadržujemo, da ne na umeten način vzdržujemo nečesa, kar česar več pač ne moramo zdraviti, ne moramo več doseči. Tako da bi tudi popravil, recimo, na ta zapis na Twitterju, ko je Vincenzo Paglia, predsednik Akademije za življenje, zapisal, da sedaj sodišča odločajo o življenju, se strinjam, da bi moralo sodišče odločati tudi v debati s starši, s družino, ker to so zelo delikatne stvari. Vendar sodišče v tem primeru, če so zdravniki opravili svojo dolžnost, ni odločalo o življenju, ker življenja, razen bitja srca in bioloških procesov telesa, ni bilo več tam.
Poslušali ste del pogovora z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem o pomenu odklopa z aparatov, ko zdravniki ugotovijo, da so možgani osebe že mrtvi. Ker je meja med evtanazijo in odklopom tanka, je prav, da smo dobro poučeni, kar nam je lahko v pomoč, če se znajdemo v tako zahtevni situaciji naših bližnjih. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim prijeten dan.
Življenje išče pot.